Të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe faleminderit që u bashkuat me valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe ky është programi i kushtuar Kosovës. Fillimisht ju ftoj të dëgjoni titujt kryesor. Policia e Kosovës mbyll objekte financiare serbe në veri. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë aksion të pakoordinuar dhe që përshkallëzon tensionet. Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve, me selinë në Londër, beson që do të lëshohen urdhra arrestimi për liderët e Izraelit dhe Hamasit. Në Shkup arrestohet një gjykatës suprem, dyshohet për marrje rishfeti. Këto informacione i sjellim gjithsesi në 15 minuta advijues. Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është i zhgënjur që policia e Kosovës ka ndërmarrë aksion në zyrat financiare në veritë e Kosovës më 20 maj. Autoritetet në Kosovë kanë kryer një operacion policor ndaj institucioneve financiare serbe në veritë e Kosovës, që rezultoi me mbylljen e 6 objekteve të Bankës Kursimore të Postës dhe Bankës Popullore të Serbisë në 4 komunat në veritë e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Departamenti Amerikan shtoi se aksioni nuk ishte i koordinuar me partnerët ndërkombëtar dhe përshkallëzon tensionet. I bëjmë thirrje qeverisë së Kosovës që t'i kthehet angazhimit konstruktiv në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, si kanali i duhur për zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe të adresojë nevojat themelore të gjithë qytetarëve të saj, duke përfshirë ato të minoritetit serb, të ndikuara negativisht nga ndryshimet e fundit në rregulloren për monedhat, tha Departamenti Amerikan. Sipas Departamentit të Shtetit, ky veprim minon perceptimet për mirëbesimin e Kosovës në zgjidhjen e çështjeve të pasgjidhura me Serbinë përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Departamenti i Shtetit theksoi se qeveria amerikane ka bërë thirrje vazhdimisht për koordinim, siç tha, mes dy qeverive tona për ta mbështetur përparimin e Kosovës në rrugën e saj euroatlantike. Aksioni i autoriteteve të Kosovës vjen një javë pasi Banka Qendrore e Kosovës njoftoi se ka përfunduar afati tranzitor për rregulloren e saj që ndalon përdorimin e dinarit serb për kryerjen e pagesave. Por çka konfiskoi policia e Kosovës në veri? Gjatë aksionit që autoritetet e Kosovës thanë se kishte të bënte me vendosjen e rendit dhe ligjshmërisë, u konfiskuan prova të ndryshme, përfshirë para. Policia e Kosovës, që bashkangjiti fotografi të parave të konfiskuara, tha se gjeti rreth 1.600.000 euro, rreth 74.700.000 dinar serb apo mbi 600.000 euro, rreth 19.500 franga, rreth 13.800 dollar amerikan dhe rreth 40 dollar australian. Policia e Kosovës tha se aksionin e veritë e Kosovës u krye pas raportimeve të institucioneve monitoruese financiare, sikurse Njësia e Inteligjencës Financiare dhe Banka Qendrore e Kosovës. Në aksion mori pjesë edhe administrata tatimore e Kosovës. Në njoftim të policisë u tha se aksioni kaloi pa ndonjë problem dhe incident. Gjatë këtij aksioni, policia ka marrë në pyetje 5 persona, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se vendezëritori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Ai përmendi edhe një person tjetër të intervistuar dhe Radio Evropa e Lirë nga informacionet në teren konfirmoi se personi që u intervistua nga policia është Igor Radić, drejtori i Bankës Postare Kursimore të Serbisë në Kosovë. Njësit intervenuese të policisë e Kosovës morën pjesë në dërgimin për intervistim të Radićit. 10 qytetarë protestuan para bankës serbe, duke tentuar që të mos lejonin që autoritetet e rendit të mernin Radićin, por marrja e tij u bë mundur pas arritjes së njësitit intervenues policor. Në aksionin e 20 majit në 4 komunat në veritë e Kosovës, Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, u panë edhe pjesëtarë të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe ata të misionit pashruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR. Aksioni në veri, sipas ministrit të punëve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, ishte i suksesshëm. E zyrtar të lartë në Serbi e dënuan ashpër aksionin policor në veri, duke e cilësuar të paligjshëm. Nga Beogradi pati thirrje drejtuar komunitetit ndërkombëtar që të ndalë veprimet nga Kosova, që sipas tyre po kërcënojnë mbijetesën e serbëve në Kosovë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kryeprokurori i Gjykatës Ndërkombëtare Penale ka thënë më 20 maj se ka kërkuar lëshimin e fletarestimeve për kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, si dhe për liderët kryesor të Hamasit, grupit radikal të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Lidhur me këtë, drejtori ekzekutiv i Odës Ndërkombëtare të Avokatëve, Meselinë Londër, Mark Ellis, shpreh bindjen se prokurori Karim Khan ka mbledhur prova të mjaftueshme për të siguruar lëshimin e urdhrave për arrestim. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, Ellis thotë se i takon trupit të procedurës paraprake që ta konfirmoj ose jo kërkesën. Si pas ti, mund të ndodhë që kërkesa të konfirmohet vetëm për një rëmpal dhe jo për tjetrën. Të dëgjojmë një pjesë të kësaj interviste të realizuar nga Amra Zejneli.
Dr. Ellis, the Chief Prosecutor of ICC is seeking arrest.
Kryeprokurori i Gjykatës Ndërkombëtare Penale kërkoi të lëshohen urdhra arrestimi për udhëheqësit izraelit, mesytyre dhe kryeministri Benjamin Netanyahu, si dhe për udhëheqësit e Hamasit, grupi shpallur terrorist nga SBA-ja dhe fuqi të tjera. Thuhet se kjo është hera parë që një gjë e tillë ndodh një shteti demokratik siç është Izraeli. Ministri i Jashtëm Izraelit tha se ky është një turp historik që do të mbahet mend përgjithmonë. Zyrtarët e Hamasit thanë se vendimi i gjykatës i barazon viktimat me vrasësit. Cili është qëndrimi juaj për këtë kërkesë të prokurorit?
Well, I don't think it's a surprise.
Nuk mendoj se është befasi. Prokurori sigurisht që ka mbledhur prova dhe dëshmi për krimet që supozohet janë kryer, përfshirë sulmin e shtatëtorit nga Hamasi kundër Izraelit dhe pastaj përgjigjen e Izraelit ndaj atij sulmi që vazhdon tashë sa muaj. Pra, prokurori vetëm duhet të tregoj se ka një lloj baze të arsyeshme që po kryen krime, e cila i mundson atij të bëjë hetime dhe pastaj të bëjë kërkesë për urdhër të arrestimit. Pra kjo nuk më habit. Mendoj se prokurori ka qenë korrekt duke i shikuar të dyja anët e këtij konflikti dhe akuzat tani ndaj të dyja palëve janë mjaft të rënda. Sipas mendimit tim, kjo edhe është ajo për të cilën është krijuar GNP-ja, për të ndjekur provat dhe për ta ndjekur drejtsinë.